Rădi și Luca la Europa FM.
Bună dimineața, bine v-am regăsit în deșteptarea. Avem un caz deosebit de hoție la Iași. Săptămâna trecută s-a soluționat între timp, dar merită povestit că un domn a vrut să fure o bicicletă legată de un stâlp și pentru asta a înregistrat un timp de o oră și jumătate. Atâta a fost filmat de camerele de supraveghere.
În săptămâna luminată se fură, dar nu se spală.
Da.
Asta e important.
A fost filmat de două camere, nu de una, și de foarte aproape. Adică omul nu are nicio treabă, îi se vede și fața. Bine, nu s-a îndeletnicit să se uite de cameră, să dea și el un spray, să o spargă, cum se face.
Prostul proștilor.
Omul și-a văzut de treabă nestingherit. Practic, i s-a pus pata pe bicicleta. Asta e o bicicletă electrică pe care posesorul, aveam să aflăm ulterior, o folosea pentru a livra mâncare prin oraș. Ce este interesant e odată durata impresionantă, o lucrare, o oră jumate.
Bun.
Bicicleta este legată de un stâlp metalic cu o înălțime de vreo 2 metri, așa aprecia eu din imaginile pe care le-am văzut. Nu ne-au fost oferite date tehnice,
da.
Deși așa mi s-ar fi părut corect din partea poliției Iași sau a site-ului Bună Ziua Iași, care relatează acest furt. Deci e o bară metalică, aparent de vreo 2 metri înălțime, de care este legată bicicleta cu un lanț de la Especial Man, pe care hoțul nu a reușit să-l taie sau să-l spargă.
N-avea experiență.
Fapt pentru care s-a hotărât să ridice bicicleta până peste stâlp.
Uh-huh.
Și cum bicicleta era greuță bine, nu i-a dat de cap și la un moment dat apare în cadru, și asta mi se pare foarte tare, cu o roată de camion, fraților. Deci roată de camion cu tot cu jantă și anvelop. Dita mai roată
de
camion pe care s-a urcat pentru a reuși să dea bicicleta peste stâlp. Până la urmă
a reușit,
a plecat cu bicicleta. A doua zi proprietarul a povestit că nu se aștepta să pățească așa ceva, că el leagă de mult bicicleta de stâlpul ăla, a precizat că e vorba de o bicicletă electrică, evaluată la undeva 4.000 de lei, dar n-avea baterie, că bateria era în casă la încărcat.
Deci era mai ieftin. O să trebuie să dea și la pedale acum, dacă a tot.
Exact, da. Deci l-a și chinui pe hoț. Astea, din câte știu eu, sunt și mai greuțe. Dacă e ca în cazul mașinilor, înseamnă că bicicleta avea vreo 100 de chile.
Da, chiar că...
Și, mă rog, până la urmă s-a terminat cu bine, fiind și în preajma sărbătorilor, ăsta păgubitul n-a mai făcut plângere la poliție, pentru că a recuperat foarte repede.
Păi, cine fură de sărbători e dublu iertat.
Da. Cumva s-a încheiat frumos. E foarte bine pregătit DJ Little. Imediat s-a prins că e o știre cu o bicicletă și a găsit cea mai potrivită piesă, Shakira și Carlos Vives la bicicleta.
Mi-am adus aminte de o discuție între taică meu și nepotă meu, știi? Tataie și nepotă. Mm-hmm. Și ăsta tot vrea să ia bicicleta, că așa era ca pe vremuri, știi?
Da.
Acum are 5 ani și a întrebat ce bicicletă vrei. Și ăsta îi zice, stă să gândește, cu șa.
Bine că nu e Tohan. Semicursieră, tataie. Da. Că pe gaz... Nu mai vreau. Mărturisesc, nu sunt la fel de ager cum a fost DJ Little cu piesa asta. Vin după o săptămână de vacanță în Maroc.
Da.
Unde e cu 2 ore fusul orar mai haiz.
2 ore în plus sau minus?
Mai la stânga.
Ok.
Haiz, dacă am zis haiz, e stânga.
Înapoi.
Da. Așadar, la mine acum, la mine acasă în Maroc, e ora 5:30 acum. Și aseară când m-am culcat eu, m-am băgat în pat la 11:30, era ora locală 9:30 acolo.
Așa.
Pentru care m-am culcat azi noapte, am reușit să adorm undeva între 1:30 și 2, nu știu. Ora... Și sunt nedormit, sunt vai de situația mea.
N-are nimic.
Dar a meritat pe deplin și vă recomand această destinație.
Pe unde ai fost, ce ai mâncat?
Foarte populară mai nou la noi, că avem zbor direct, două companii low cost zboară direct acolo, așa.
Uite, mă, ăsta a dormit bine, a mâncat bine.
Nu, se vede că n-a fost în concediu. Contează mult.
Da.
Băi, o destinație la îndemână, repet, datorită celor două zboruri low cost. Durează 4 ore jumate, 5 zboruri până acolo.
Multișor.
Așa mult. Nu e nici.
Dacă stai mai mult, o săptămână măcar, da, e ok.
Da, și o destinație bună pentru perioada asta anului, pentru că nu e foarte cald. Au fost cam 28 de grade maximum. Uh-huh. Iar eu am ales să fac un tur urban al Marocului, în sensul că am stat la Marrakech 3 nopți, uh-huh, și am fost o noapte la Casablanca, una la Rabat și două la Fes. În general, oamenii când merg acolo, deci aeroportul unde se ajunge direct de la noi e cel din Marrakech.
Ok.
Marrakeșul e cel mai turistic oraș, cel mai popular așa.
Da.
De acolo se fac foarte multe excursii în deșert, bună oară, dar problema e ca să ajungi în Sahara, durează călătoria cu mașina vreo 10 ore.
Paolo.
Dintr-o bucată. Uh-huh. Se fac niște excursii de-astea, poți să le iei de la ei, să stai vreo 3 zile și 2 nopți în total, să faci un popas undeva.
Ok.
Așa, mai e excursie în munții Atlas, unde sunt studiourile lor celebre, unde s-au filmat o serie de filme faimoase, cum ar fi Războiul Sterelor, de exemplu. Uh-huh. Sunt multe scene filmate acolo. Mai e un orășel pe malul mării, unde, adică e fel de fel. O cascadă foarte mișto unde se poate merge. Sunt fel de fel de variante de-astea. Ți-am zis eu, unul din cauza duratei foarte lungi a călătoriei în deșert,
nu prea.
Am optat pentru varianta asta urbană și nu-mi pare rău, fiindcă în Casablanca nu-i mare lucru de văzut. E o moschee foarte frumoasă pe malul mării și ăsta e highlight-ul orașului. În rest, orașul, deși rezonanța, și o să te rog, DJ Little, să difuzăm, nu-i așa, Casablanca, uite, la asta mi-a mers capul cu ocazia asta, Jessica J, nu altceva. Ia pune Jessica J așa, ușor. Că poru n-avem când. În afară de asta, n-ai ce să vezi acolo.
Deci n-ai închiriat mașina.
Nu, am mers.
Întreabă cineva aici dacă știi cât costă rent a car.
Nu costă mult. În general, mașina populară acolo e Dacia, da, că e fabrică. Toate taxiurile sunt Dacia, Logan sau Sandero. Și de închiriat am văzut că tot, în general, Dacia sunt. Dar se merge destul de haotic. Adică n-ai Africa. Oamenii au... legile lor rutiere. Deci e o peripeție așa să conduci în oraș. Acum, sigur, extra-urban nu cred că e problemă. Așadar, asta voiam să spun, că în Casablanca, în afara moschei, mare lucru nu e. E oraș economic foarte important pentru Maroc. Filmul, faimosul film Casablanca, nu s-a filmat acolo. Mulți dintre voi poate știți asta, dar la cererea publicului s-a făcut o cafenea prin 2003-2004.
Ai fost?
Nu. Păi nu, că e invers, au făcut cafeneaua după film.
După film, da, știi? Da. Așa, ca
și atunci numai, păi să ce, dacă n-a fost omul acolo, eu ce să caut?
Ai mâncat ceva bun?
Se mănâncă foarte bine, să știți. Tajinul este preparatul lor tradițional. E un vas de lut cu o formă de pâlnie așa, în care se pun foarte multe condimente. Carne, cel mai bun e de miel, există și de pui și de vită, și fructe tip prună, smochine, curmale, cu multe condimente, iese ceva, e o tocană, se face la foc mic, timp îndelungat.
Ceva probleme? Te-ai simțit în siguranță?
Nici o problemă, m-am simțit excepțional, sunt niște oameni foarte primitori, mi-a plăcut foarte, foarte mult cum te primesc marocanii în general și nu sunt, știi că ei au cultura aia pe care o au și turcii și egiptenii, nu? Să tragă de tine să iei masa la ei, da, sau să cumperi ceva. Ei nu au insistența alora. Adică vin să-ți ofere ceva, dar nu stau să umble după tine, să știi cum fac aia, dacă ai apucat să întrebi de ceva, nu mai scapi, se ține turcul după tine un sfert de oră să te bată la cap. Ăștia au foarte mult bun simț. Da, tu unde ai fost?
Eu
ca
nu,
să
am
mai
lungesc, fost așa un pic prin...
Dar să mergeți iar... Deci în Rabat și Fes este foarte frumos. Dacă ajungeți în Maroc, că am zis de Casablanca că n-ar fi mare lucru, Rabat e capitala și are o Medina foarte frumoasă și cochetă și nu e așa de turistic. Medina e orașul vechi, că asta e practic peste tot. Și în Marrakech, și în Rabat, și în Fes. Medina, orașul vechi care e străjuit de
Să știi că am văzut foarte multă lume la mine pe Instagram că a fost în perioada asta în Maroc și da, adică cumva are sens ceea ce zici cu prețurile...
Este și vreme bună, prețuri dulci.
Prețuri mici, mă rog, acceptabile.
Mici, nu, e cam ca la noi.
Da, nu știu, pentru mine sărbătorile de Paște să le faci într-o altă țară necreștină, să spun așa, ar putea fi un pic ciudate, mm-hmm. Da, zic că nu cred că o să ajung foarte curând...
Poți să pleci de-a doua zi după da, Paște, pe marți.
Corect, e o idee. Bă, eu am fost un pic prin vestul țării, pe acolo, Oradea, babam, și am alunecat în Debrețin.
Ce mai dune la Debrețin?
Da, ce să mai fie? Am cunoscut-o pe o dirigintă, Șoamioi Vero. Am băut două beri, m-a bătut soarele în cap, mi-a fost rău. După aia am mai coborât și mai încolo. Se trece foarte ușor vama aia, nu mai e ca înainte. Mm-hmm. Adică nu mai e nimic, de fapt. Da, n-a fost vreo vacanță extraordinară, dar a fost cu mult somn la mine. Adică
sper voi să fie avut experiențe mai bune decât...
Da.
Adică și vă întrebăm, pe unde ați fost, fraților, în vacanța asta de Paște? Că foarte multă lume a fost plecată odată cu vacanța... copiilor, că poate ne dați idei și pentru mini-vacanța, care, iată, de-abia urmează. Îmi place foarte mult că a fost vacanța, avem 3 zile și joi se pleacă din nou în vacanța de 1 mai. 0372069599. Unde ați fost în vacanța asta și dacă aveți un pont pentru comunitatea noastră de ascultători? Și mesaje audio sunt binevenite la 0728313232.
Și Luca la Europa FM.
S-au înlănțuit melodiile despre Casablanca după Jessica G. A urmat Low Deep Tea, o nouă găselniță a lui DJ Little. Mulțumim, maestre. Asta după ce m-am povestit că am fost în mini-vacanța de o săptămână de Paște în Maroc și am trecut și prin Casablanca pentru 12 ore, să zic așa.
Puțin, foarte puțin.
Da, dar nu merită deranjul mai mult. Nu? Adică, nu, v-am zis, e de mers să vezi moscheea de pe malul oceanului, care este spectaculoasă, și după aia te duci și îți vezi de treabă. Bine, poți să dormi, să mănânci ceva eventual.
Așa
și...
nu te-am întrebat la prețurile de cazare.
Măi, ei au hoteluri și riaduri. Riadul e corespondentul pensiunii de la noi. Sunt foarte spectaculoase riadurile astea. Sunt niște case boierești, cum ar veni, care au toate o curte interioară, un fel de patio de la spaniol, dar care nu e verde, este foarte frumos pavat cu gresie și faianță. Ei au un cult pentru faianță, foarte colorată și foarte de mare bun gust.
E foarte frumoasă, da.
Încadrată cu lemn, cu așa, și cam toate au și o mică piscină, dar o piscină de asta, e mult spus piscină, bazin, două, trei persoane. Sunt foarte primitori și prețurile pentru riaduri, să zic că încep de pe la 70 de euro camera dublă, și ajung poate pe la 150 maxim, dar prețul mediu e așa, 80-90 de euro. Nu e o destinație pentru mers cu copiii, din punctul meu de vedere, sub nicio formă. Nici cazările nu sunt, adică toate camerele în riaduri sunt duble, nu există cameră triplă sau cameră, adică mai sunt, mă, sigur, dar în cele mai multe locuri sunt doar camere duble. Dar destul despre mine, să vă mai spun că am cerut și sfaturi de la ascultătorii noștri și uite, Marius a fost la Istanbul și a fost superb. Pe de altă parte, un alt ascultător, Lucian, a fost complet dezamăgit de ceea ce a trăit în Turcia, ce prețurile sunt mai mari decât în România, fake-uri la 50% din prețul originalului, vânzători agasanți. Punctul culminant a fost când a apucat-o unul de mână pe soția mea să o bage într-un magazin, iar de aici am urlat un pic și nici n-am mai călcat în zona cu magazine. Peste tot cereau bacșiș și îți dădeau bună ziua la hotel și îți arătau unde e cutia de bacșiș. În excursie nici nu mi-au dat aer condiționat, dar mi-au cerut bacșiș, m-au zăpăcit cu bacșișul, nu mi-a plăcut deloc. Mini vacanță de Paște la Bistrița, am vizitat lacul Colibița, dar și rezervația de bujor de stepă din Zau de Câmpie. Zau. Am înțeles că e. E faimos, zice Adi Tudor, producătorul nostru, locul pentru această plantație de bujori. Dubova, cazanele Dunării, este o altă destinație recomandată de Dan, dar și Sozopol, Bulgaria.
Foarte frumos.
Unde zice că e mai frumos ca la Nesebar. Am fost la Sozopol acum când era la mic, acum 10 ani. Și da, e foarte, foarte frumos, dar e foarte, foarte departe, aproape de granița cu Turcia.
Bună dimineața, băieți, apropo de vacanță, eu nu am fost plecat nicăieri, dar se putea face o punte între zilele libere de Paște și 1 mai, dar nu s-a vrut. O să din zală să vă salut.
Ăștia stai aia, frații Hansen?
Frații Hanson.
7.000 de la frații mei albi, cum s-ar zice la mine în Vitan, frații mei albi, adevărat că se întâmplă minuni. Cartea de identitate electronică se emite și la București și în curând în toată țara, spune MAI. Știi că are un chip din ăsta, ca orice buletin care se respectă. Și lumea a luat o razna, că te urmărești,
da, mă,
că astea, că nu mai poți să mai faci, că nu mai poți să mai dregi. Așa că ăștia de la MAI au dat un și un comunicat, au făcut și un filmuleț pe Facebook. Dom'le, e o nebunie curată, că dacă vrea cineva să te urmărească, n-auzi asta, asta zic eu, dacă vrea cineva să te urmărească, te urmărească oricum, că dacă ai un banal telefon mobil, s-a terminat, adică poate să fie și de la Nokia, banană și tot dau de tine. Adică...
Mie îmi place că avem și noi în grup un prieten care are obsesia asta, știi? Să nu fiu și omul și închide în continuu datele de la telefonul mobil.
Dar n-are nicio legătură.
Ca să nu... Adică le pornește doar când are treabă cu ele și da, în rest le ține închise, știi? Și l-am întrebat, mă zic, sincer. Cine crezi
și de ce?
Că ar consuma resurse să te urmărească pe tine? Da. Adică, de ce crezi că te-ar urmări cineva?
Da, să știi că nebunia
nu există
asta...
răspuns la asta, dar el e hotărât că e urmărit și nu vrea să aibă de-a face.
Da, îl discutam după ce termin facultatea, ca să am și competențe necesare. Da. Dar să știi că nebunia asta cu urmăritul se întâmplă printre angajații de la stat, din ministere, mai ales ăștia care lucrează cu bani. Vorbesc numai pe WhatsApp, am observat.
Da, că acolo scrie că...
Nu urmăresc.
Da.
Vous êtes naïf, my friend, ca să spun așa. Mi-am făcut programare la cartea de îmbarcare electronică, la nou buletin. E complicat.
Băi,
rău. E complicat
rău. Eu aștept buletinul ăsta de 7-8 ani, da, să zic. Sunt disperat să am un buletin de ăsta mic, electronic, să fiu urmărit.
Da.
Și exact acum când s-a dat drumul la combinație, eu eram plecat.
Păi și eu eram plecat, tata. Și eram într-o seară când am aflat știrea și eram la o bere cu prietenii. Și, mă încerc să-mi fac programare, nu prea găseam, de ce îmi zic aia, băi, ești tâmpit, păi ai venit în vacanță să bei o bere sau să-ți faci programarea la buletin. Zic, bă, zic, au dreptate, n-are rost să mă, așa. Găsisem pe 30 aprilie. Bun,
30,
seara.
Pui mine.
Da, găsisem, seara. După aia zic că am abandonat operațiunea de dimineață pentru că m-am trezit din decembrie la 5 dimineața. Evident, m-am trezit primul de fiecare dată, la 6 eram în picioare. Ce să faci cu viața ta la 6? Să faci programare,
să faci
programare la buletin.
Evidența la populației.
Buletin. Exact. Bă, și am găsit, deci după câteva ore numai, am găsit numai pe 7. Era primul loc, pe 7 mai.
Și de ce ești programat pe 7
și
mai?
Și m-am programat pe 7 mai. Dar urmăresc că aseară am făcut un experiment.
M-am uitat, eu nu se mai poate, ori bloca sistemul.
Eu cred că s-a programat toată lumea. Tot. Și de asta să știi că, apropo de comunicatul ăsta de la MAI cu oamenii care cred că sunt urmăriți și nu vor să-și facă buletine cu chip, cred că mai degrabă sunt puțini, dar foarte...
Răi.
Da, foarte vocali.
Adică foarte... Da.
Da. Oricum, probabil în viitor pe buletinele astea noi vor fi și cardurile astea de sănătate care oricum sunt expirate din...
Aia e tare cu cardul de sănătate dacă state expirate de mulți ani.
Dar să știi că eu când am locuit în Dubai aveam un buletin din ăsta cu chip. Așa? Nu m-a urmărit nimeni, cred.
Nu ai de un să știi.
N-ai de un să știi, corect? Așa, dar și pe buletinul ăla era tot trecutul tău, frate.
Aha.
Era și card de sănătate, era și pașaport, era orice pe buletinul ăla.
Oamenii nu vor asta. Vor să-și poată pierde urma. De ce să știe statul ce necazuri am avut eu, ce amenzi, ce intervenții medicale și așa mai departe.
Doamne ferește să te prindă cumva pe stradă vreo problemă medicală și să te ducă de urgență la spital, că
foarte
nu
bun,
se
acolo
știe
ai,
ce cu tine.
Da, ai, știi că ai întotdeauna o problemă la noi cu grupa
sanguină.
Nimeni
să
nu știe. Nobody knows. Dacă întrebi oricum 9 oameni din 10, habar n-au ce grupă au.
Știi că pe vremuri, apropo de buletine, te obliga când a fost 9 la 14 ani.
Era scris pe ăla vechi criticică. Era scris, da. Dar pe ăsta nou paletă de ping-pong pe care îl detest din tot sufletul,
și când
s-am făcut, și eu nu-l por la mine. Am poză în telefon și aia e. Dacă sunt oprit de organele legii, mărturisesc că nu am cum să-l port, că n-am port, eu am un de la...
portofel din ăla mic.
Am un portofel de la mic cu carduri și cu permisul de... Permisul e civilizat, intră.
Da.
Aia de acces de la serviciu și două carduri. Și hai noroc, micut, să-l țin buzunar fără problem. Uite, ăsta al nostru digilitel ne arată, are portofel ca în Seinfeld, dar are și plicuri cu ketchup în
el. E greu.
Da, ești nebun. Da, la da, stai într-o rână, se deformează coloana.
Poate să doarmă pe el, bă, dacă
Deșteptarea cu Adi și Luca la Europa FM.
Așa, s-a făcut 8 și 22 de minute.
Da, și e bătălia hiturilor, vezi că te-am prins.
Da, mă, păi noi discutam despre alte lucruri.
Am impresia că a rămas campion peste vacanță DJ Little, nu?
Da, așa da. Este, da.
Aici.
Și ai propus muzică folk.
S-a gândit o săptămână, îți dai seama ce să propună.
A zis că ne închide. Ba, am lucrat la un moment dat într-o instituție unde m-am plictisit foarte tare. Am lucrat, deci 5 luni de zile stăteam pe un scaun și mă uitam pe pereți. Și aveam o colegă de birou din asta pasionată de muzică folk. Mie nu mi-a plăcut muzica folk. Nici acum nu sunt mega fan, dar atât de mult am ascultat muzică folk.
Colega?
Încât aseară, da. Încât aseară am avut greutăți în a mă decide ce melodie să propun. Dar o să vedeți mai încolo.
Da, pentru că urmează o nouă vacanță, pentru că 1 mai și pentru că vamă.
Da.
Clasic. Pe vamă clasică, că vama s-a mai schimbat între timp.
S-a schimbat, cred că mai degrabă și pe 2 mai, dacă mă întreb pe mine.
Da. Și în 2 mai numai, da.
Propunerea... Pe vama, plaja Corbu, pe Tuzla.
Da, e un festival de muzică folk care se ține acolo.
Da.
Unde?
La un vamă sau în 2 mai, nu știu unde.
În august.
În august, da. Uh-huh.
Propunerea mea de astăzi este Ducu Berții și Florian Piti și într-o variantă live la M-am îndrăgostit numai de ea.
Eu care vroi am într-una alt și alt decor. Eu care spuneam prea lesne și oricui mi-e dor. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Eu care veneam acasă cu surâs formal, monoton spunând același monolog banal. A plecat, mi-am zis, sunt liber, dar n-a fost așa.
Foarte frumoasă piesă. Adevărul e că așa, vezi, când le adun la olaltă, toate cele trei propuneri ale noastre de astăzi, zici că e cel mai tare stil muzical și adevărul e că e un stil foarte... frumos, melodios, propunerea mea, Mircea Baniciu, Eșarfă în dar.
Culorile alergau, în vânt se certau, fața toată-s lumina cu albul de val. Eșarfă în dar. Aveam 18 ani, eram bilșfani și umblam în tenis albi, primăvară în păr și miros de măr.
Propunerea mea vine de la Valisterian și
vine de la colega ta, nu mică,
vine am o mică poveste cu Valisterian, să știți. Prin 96, când au fost alegeri, și a pierdut Ion Iliescu alegerile, eu eram un tânăr de dreapta.
Așa.
Murise Corneliu Coposu, în fine, mă rog. Și Valisterian era...
Aveai 16 ani, atunci da, ca să punctăm...
Îi cânta, cânta pentru Convenția Democratică.
Uh-huh.
În fine, și după ne-a dat o sticlă de vodka.
Nu cred.
Era alte vremuri, tata.
Mamă, ăsta avea 16 ani, mai bine nu precizam.
Stăteam și eu acolo, nu, n-am băut. Doar am miros.
De cânta ce cânta.
Așa, și Valisterian, propunerea pe care eu am în dimineața asta este Iluzia unei insule. O piesă foarte, foarte faină, cu niște versuri scrise de Păunescu.
Diseară-i plecarea în insula mea, trăsura de noapte așteaptă la scară, iar haine mai groase și nu-mi târzia, căci prin polițiști s-ar putea să apară. Nu-ți face probleme, bijarul e mort și cai sunt morți și trăsura e moartă.
Începem.
Fugim fără martori, nu știu.
0372069599 Radio Voting în dimineața asta, sau bătălia hiturilor, cum îi zicem noi de fapt. Ducu Berții și Florian Pitiș, M-am îndrăgostit numai de ea, Mircea Baniciu, Eșarfă în dar, sau Valeriu Sterian, Iluzia unei insule. 0372069599. Daniela, bună dimineața!
Bună dimineața! Bună, DJ Little astăzi.
DJ Little deschide scorul.
Mulțumesc.
Alex, salut!
Salut! Alex! Alex!
Alex.
Bună dimineața!
Salut,
bună
dimineața.
Alex! Un DJ și este alea cu o piesă și voi, dar azi el a câștigat.
Da, mulțumesc, mulțumesc. Zici? Mult.
Stai să vedem. Alexandru, salut.
S-a mai văzut, da. S-a mai văzut minuni.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
De la Sibiu, pe șarfă în dar.
Aia. Uite, uite, uite. Bogdan, bună dimineața.
Faci o remontada.
Bogdan.
Neața, 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 băieți. Digital, astăzi.
Da. Yay! S-a terminat și remontada.
Bă, și să nu iau mă valiste.
Mulțumesc, Bogdan.
Mi se pare...
N-a avut loc de versurile sunt Ducu foarte... Berții și Pitiș. E și foarte bună înregistrare.
Ta cu minte, mă.
Eu care vroi am într-una alt și alt decor. Eu care spuneam prea lesne și oricui mi-e dor. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Eu care veneam acasă cu un surâs formal, monoton spunând același monolog banal, a plecat, mi-am zis, sunt liber, dar n-a fost așa, o iubeam numai pe ea. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice s-o mai întorc din drum. Am zărit-o pe o stradă pentru clipă doar, să-i vorbesc și să mă apropii, era în zadar. Ea care mă aștepta plângând când eu uitam să vin, mă privea acum ca pe un străin. A trecut atâta vreme de când a plecat, dar abia acum mi-e dragă cu adevărat. Abia acum când locuiește doar la mine în gând, o iubesc mai mult decât oricând. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice s-o mai întorc din drum. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice s-o mai întorc din. Eu care vroiam într-una alt și alt decor, eu care spuneam prea lesne și oricui mi-e dor. Abia când a plecat plângând, da, domn profesor, chiar atunci când a plecat și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea.
Mă să fie!
Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Da, da, m-am îndrăgostit numai de ea. M-am îndrăgostit numai de ea. Mulțumim!
S-a făcut ora 8:34.
Categoric s-a făcut.
Da, locuința ideală pentru bucureșteni, conform unui articol din Adevărul, depinde de amplasament, ceea ce este cu adevărat... adevărat.
E studiu, are 4 pagini.
Pare să cum era de așteptat totuși, că o locuință lângă metrou este ceva mai căutată decât una care e mai departe de
metrou. Mi se pare normal
metrou.
În ziua de azi.
Și asta se transformă, adică dacă ei ar fi să traduci în preț, înseamnă cu vreo 30% mai mult.
Mhm.
Au făcut studii băieții ăștia în articol și, de exemplu, în București noi, la 500 de metri de metrou e un preț și la mai mult de 500 de metri de metrou
e alt preț.
Prețul crește cu 30%.
Oho.
Adică destul de mult. În alte cartiere diferențele sunt ceva
bine,
mai
București,
mici.
Bine, București, noi dacă te îndepărtezi la peste 500 de metri de metrou, ești deja în alți București complet noi, că nu prea mai ești în București.
Caz din București. Și mă gândeam că îți dai seama dacă ar fi să se întâmple același lucru și în Cluj, unde se construiește metrou, îți dai seama, prețurile sunt deja foarte mari acolo și or să fie și mai mari.
Evident.
Pentru că, de fapt, toată lumea caută să stea undeva unde este ok din punct de vedere al transportului în comun, ceea ce este un lucru bun.
Cred că e valabil în toate marile orașe din țara asta, pentru că, în general, transportul în comun are parte de benzi unice, mai peste tot s-a implementat asta. Și chiar dacă nu e metrou, cred că să stai lângă o stație
de autobuz
importantă.
Da.
Sau de tramvai, că nu lângă o stație oarecare. Să stai lângă o stație care să fie nod.
Bă, să știi că e bine totuși să stai și lângă o stație oarecare. Pentru că
în cel mai
rău caz,
da, dintre toate relele.
Eu când mi-am cumpărat apartamentul acum 10 ani de zile, a fost evident pe primul loc chestia asta să fie aproape de metrou. Deși mergeam și atunci cu mașina personală, merg și acum, din păcate, cu mașina personală în cele mai multe cazuri, pentru că dimineața e destul de complicat să ajung aici. Mă enervează peste zi. Dar, în fine, asta a fost primul lucru, să fie lângă metrou, și al doilea lucru pe care eu l-am căutat a fost să fie lângă o piață. Și ăsta e motivul pentru care mi-am luat apartamentul la Piața Obor, lângă Piața Obor. M-am lecuit repede de piață, pentru că am mers acolo vreo 2 ani de zile constant și până când mi-am dat seama că mă țepuiesc femeile, le-am cumpărat roșii. Știi, când cumperi roșii, îți pui tu un galantar la vreo 2 și îți mai ia și ea de vreo 3 din partea asta din spate. Când ajungeam cu ele acasă, erau numai bune de bulion.
Și te-ai lecuit de piață, așa?
Mai iau de la piață,
nu,
de din asta,
mergi
brânză.
Cu mine, că nu te pricepi.
Nu, mă duc la hală, nu mai iau fructe și legume, din păcate.
Și fructe și legume, dacă știi,
da,
de unde
știi
se iepi, dar bineînțeles, trebuie să te duc un pic.
Da, să mă înveți.
În
orice caz, un alt lucru important pentru mine atunci când mi-am cumpărat apartamentul a fost să fie aproape de părinții mei, mă rog, relativ aproape de părinții mei, pentru că îmbătrânesc, pentru că toate cele și să mergi repede. Și am vrut foarte mult să aibă dormitorul în vest. Astfel încât să n-am soare în dimineață, să nu mă trezesc cu soare, dar peste zi să fie soare. Și vreau să spun că este atât de mișto iarna la mine, pentru că orice rază de soare îmi bate în geam pe parcursul zilei. Și e foarte, foarte, foarte mișto.
E niște probleme la care nu mă așteptam.
Băi, e foarte important să fie un apartament luminat. Voi râdeți, dar sunt oameni care stau înspre nord sau înspre sud și e destul de trist așa.
Toate au un ceva.
Neavând soare,
un apus,
în sensul ăsta.
Un răsărit, ceva se întâmplă la un moment dat. Pe orice parte sta și cu lumina.
Da. Licheni.
Da, uite, eu de exemplu când am ales apartamentul, am luat în considerare, da, transportul în comun e foarte important pentru mine și eu stau, după cum se știe, tot în zona Obor și mi se pare că e un loc foarte bine, foarte bine legat din punct de vedere al infrastructurii transportului în comun, că poți ajunge practic oriunde destul de repede, atât cu metrou cât și cu STB-ul. Pentru mine a fost foarte important, de asemenea, să fie școli în proximitate, astfel încât copiii mei să meargă la școală pe jos.
Absolut, da.
Să nu fie nevoie să-i duc cu mașina, mai ales că eu nu aveam cum să fac asta fiind...
Vorbești de școala de școli gimnaziale. Că după
școli gimnaziale și mai departe chiar și cu liceele. Radu acum e la un colegiu național și are de mers 1 kilometru pe jos. Face un sfert de oră pe jos de acasă.
Pe jos, okay.
Și se duce singurel în clasa 5-a.
Bun.
Pentru Ștefan, colegiul la care el e la 25 de minute de mers pe jos, ok, el merge cu tramvaiul pe Elene.
Da.
Dar are variante. Da, piața e foarte importantă. Eu nu am pasta cu lumina, nu...
Eu uite, nu știu și cineva spune că are geamurile spre nord și este super fericit cu asta.
Unde am geamurile, adică,
nu,
tu știi?
Păi nu știu. Da, nu știu.
Cred că spre nord.
Nu m-am prins niciodată dimineața la tine acasă.
Păi nu, dar știi cum e... Invitam
doar seara, da.
0372069599. Voi ce criterii ați luat în calcul atunci când ați hotărât ce apartament să cumpărați? Care au fost principalele aturi pe care a trebuit să le aibă casa pe care v-ați ales-o sau apartamentul? 0372069599 sau mesaje audio de preferat 0728 3D1 3D2. V-am întrebat care sunt criteriile cele mai importante în alegerea unui apartament sau unei case, a unei locuințe, fie că sunteți deja proprietari și să ne spuneți ce ați luat în calcul atunci întâi când și întâi, sau dacă doriți să faceți o astfel de investiție. Și Mariana spune că cele mai importante lucruri la achiziționarea unui apartament sunt cele care nu se pot schimba, anume zona, etajul și suprafața.
Și vecini.
0372069599, vecinii se pot schimba.
Da? Cum?
Păi cum?
Mutându-te de tu de acolo.
Se mai mută unul, altul, mai... Răposesc.
Bună ziua, băieți.
Răposesc.
Sunt din Galați. O viață întreagă am stat la bloc de copil până pe la vârsta de 40 de ani la un apartament.
Apartament
pe partea de nord și a fost, mama mea, teroare. După care ne-am construit o casă, iar casa noastră are și la răsărit, și la apus, cu fața spre sud, spatele la nord și este superb. O zi bună, Galați, Măriuca.
Mulțumim, Măriuca.
Bă, știi cine ăsta Tristariu mă spunea acum câțiva ani în diverse, că și-a făcut o casă de asta rotativă.
Băi, ești nebun.
Se învârte el așa după
se
soare.
Se învârte după soare, cum ești?
Împotriva soarelui ăștia. Da?
E, există.
El așa a zis acum câteva luni, câțiva ani de zile, zicea. Da, există, da, există asta, da, da, există, am văzut, da. Uh-huh.
Te doare capul. Uite ce ne spune Cristina. Cristina spune așa. Am ales locuința în general cam tot pe aceleași criterii. În primul rând, să fie aproape de bunica, fiindcă slavă Domnului este încă bine în putere și ne ajută mai mult ea pe noi decât noi pe ea, să fie mijloace de transport în comun în direcțiile principale, să fie într-o zonă decentă, să fie școli pe aproape, să fie ușor de vândut sau închiriat în caz că vom câștiga la loterie și ne vom muta în Spania. Așa că am ales zona 13 septembrie, să fie cu noroc. Mulțumim, Cristina, foarte haios mesajul tău.
Neața, băieți, și emisiune plăcută să aveți. În alegerea apartamentului este simplu. În primul rând să fie liniște. Nu poți să te muți într-o zonă ca Militar Residence, de exemplu, unde acolo mai bine stai la țară.
Și eu zic.
În al doilea rând, așa cum spuneați și voi, să fie hipermarketurile destul de aproape și o piață. Dar să nu se supere colegul tău, piața de la Unirea, hai să fim serioși, mai bine nu.
Ai auzit, măi, piața Unirea.
Am fost
cea de piața, da. Obor, să știi, nu în de
sensul,
piața.
Da, în sensul de cumpărat lucruri de la piață, de asta, de roșii, castraveți.
Piața, nu piață, da, nu piața rutieră. Da, într-adevăr, acolo la Militar Residence e ceva, ai fost vreodată?
Nu, dar am trecut pe lângă, dar n-am fost chiar.
Pentru ascultătorii noștri care sunt din alte orașe, Militar Residence este o enclavă, să zic așa, la marginea Bucureștiului, unde s-au construit foarte multe. E practic un mini-oraș.
Da, așa este.
Cu magazine, cu tot ce trebuie, dar e ceva de viserele, adică e totul foarte îngrămădit, foarte îngrămădit. Și chiar dacă au magazine și una alta pe acolo, oamenii ăia, până la urmă, tot în București vin și ies toți pe o stradă două.
Da.
Și ceva, sunt mii de familii care locuiesc acolo și care au de intrat în oraș, în general pe bulevardul Iuliu Maniu, se face acolo...
E nenorocire acolo, și când ieși și când intri. Da, ai zis bine cu enclavă, da, seamănă cu că când o să facă ăștia grătare, acum iese fumul negru. Avem sau n-avem papă, da?
Salutare, Cosmin mă numesc. Pentru mine a contat foarte mult atunci când mi-am ales casa sau apartamentul să am mult spațiu verde. De aceea mi-am luat în zona Titan.
Da.
Și apartamentul meu stă exact în fața lacului Ore. Dimineața foarte multă liniște, foarte multă verdeață. Seara se aud chiar păsările și broscuțele după lac. Dar în schimb am și școală, am și liceu aproape, am și trei piețe. Pentru mine este ok, este bine.
Da, e frumos la Iore, acolo într-adevăr, în sectorul 3 pare să că e un pic mai inversit față de alte sectoare ale Bucureștiului.
E principalul talent al sectorului 3, da. Verdeața.
Moștenit.
Și încheiem cu mesajul
mai ales în Sălăjean.
Valentin, care spune că principalul criteriu atunci când își alege un apartament este să nu fie vândut de Nordis.
E, s-a făcut 99 minute, Bianca e cu noi în studio, neața.
Bună dimineața!
Bună dimineața, mi-a fost dor de voi, să știi.
Și nouă de tine. Aseară când...
Nu a fost doar de muncă.
Tocmai de asta am zis să vorbim un pic despre vacanțe astăzi, dar să știi că mi-am adus aminte în urmă cu câțiva ani de zile. Pentru mine vacanța reușită, semnul că am avut o vacanță reușită era când mă întorceam la birou și nu mai știam parola de la calculator.
Adică te deconectase, da, atât de puternic încât...
Exact. Și pentru mine aia era o vacanță cu adevărat fericită, când te deconectezi total. Dar vacanțele fericite, așa, total, sunt rara avis, poate.
Nu există așa ceva, fericite total. Odată ce înseamnă fericite și total, adică hai să nu punem presiunea perfecțiunii, da? Să ne gândim că good enough sau unde ajuns de, în care să ne deconectăm, unde ajuns de mult, e bine.
Cum gestionăm vacanțele? Pentru că a fost vacanța de Paște, urmează vacanța de 1 mai, care și asta este de vreo 4 zile.
Da.
Și cum gestionăm vacanțele astea în cuplu, în familie, știind că, nu știu, mergem acolo, ne putem enerva pe diverse lucruri... Nu știu, cum facem?
Facem așa, în primul rând facem un fel de consiliu de familie înainte și ne gândim ce vrem cu vacanța respectivă. Și e important, de fapt, să ne uităm la starea noastră emoțională. Pentru că dacă am avut poate o perioadă foarte grea înainte, poate nu vrem neapărat o vacanță cu toată familia, care, da, este uneori greu de gestionat. Deci, dacă vreau o vacanță în care vreau să mă reconectez eu cu mine sau cu partenerul meu, chem ajutoare sau poate las copiii la bunici 2-3 zile. Dacă vreau să mă conectez cu toată familia, atunci poate nu iau ajutoare, dar trebuie să mă uit să văd dacă eu pot să fac asta, dacă sunt cu rezervorul ăla emoțional plin și am energie și am de unde.
Nu
și
iau ajutoare, iau medicamente.
Depinde de durata vacanței, da. Și facem consiliul ăsta și ne gândim ce vrem fiecare. Dacă sunt copii mărișori, putem să-și întrebăm ce-și dorește, da? Ce facem, astfel încât fiecare să știe că poate să facă unul, două lucruri el. Apoi mai hotărâm rolurile. E important să hotărâm cine noi doi, partenerii, da? Părinții, hotărâm, ok, cine se ocupă atunci când copilul este în tantrum, cine îi dă să mănânce. Când e în tantrum, când este furios, când se dă cu fundul de pământ, când spune nu pleacă dintr-un magazin, vreau bomboana sau mașinuța respectivă. Cine gestionează? Putem să facem, de exemplu, un semn. Care e semnul în care, domnule, nu pot acum, sunt prea copleșit, poate să fie un cuvânt, pur și simplu un semn cu mâna, am nevoie de spațiu.
Faci ca la camps, știi? Dacă îți fac ochiulii, tu...
Exact.
Ieși.
Da, putem să facem asta, știți de ce? Pentru că studiile spun așa că dacă noi reușim să ne planificăm cât de cât lucrurile astea, știm că dacă e copilul nervos sau nu doarme, atunci e mama cea care se ocupă de situație. Dacă vrea un copil să stea, nu știu, să facă o excursie, se duce tata cu el. Adică dacă noi stabilim asta dinainte, riscul să ne enervăm și să ne supra-solicităm în vacanță scade și atunci cumva și neapărat să avem în minte că nu există vacanță perfectă.
Ne simțim vinovați dacă ne lăsăm copiii acasă în vacanță?
Nu.
Adică...
Păi revin la metafora cu masca din avion, da? Uh-huh. Ca să pot să-i pun copilului masca cu oxigen, e nevoie mai întâi să-mi o pun mie. Și atunci, dacă eu știu că sunt foarte obosit, că vin după o perioadă foarte grea, știu că mă enervez ușor și sunt iritabil, decât să plătesc o vacanță scumpă și să mă cert pe plajă acolo și să ne scoatem ochii unii altora, și părinții, și copiii, toată lumea acolo, mai bine stăm acasă sau mai bine plec doar eu cu partenera. Pentru că poate am nevoie și în relație.
Soacra.
Nu. Poate că am nevoie în relație de o reconectare în cuplu.
Corect.
Dacă eu în cuplu nu sunt bine cu partenera mea sau cu partenerul meu, nici copilor n-are cum să le fie bine. Și atunci, uneori, e mai bine să plec fără copii.
Da, o vacanță poate fi un motiv întemeiat pentru reconectare.
Bineînțeles. Păi e nevoie să ne luăm spațiul ăsta pentru cuplu. Că dacă nu-l luăm... Apoi se reflectă în familie, devenim iritați, nervoși, ne certăm, ne scoatem ochii, proiectăm pe celălalt neajunsurile, neputințele, frustrările.
Da. Bine, da, sunt de multe ori situații în care pur și simplu oamenii n-au cu cine să lase copiii și atunci vor, nu vor, merg în vacanță cu copiii oriunde.
Da, știu ce spui, dar mai există și bone. Și atunci poate în loc să fac 3 vacanțe, fac doar una cu bonă. Pentru că da, e mai costisitor.
Vacanță cu bonă după mine, să, da. Adică să-i plătești și bonei?
Asta spun, că e mai scump.
Nu, ne-am dus într-un film aici mult prea... Adică e o nișă foarte îngustă, zic
este,
eu.
Este.
De oameni care își permit să meargă în vacanță cu o bonă.
Păi, Bianca zice,
cred că mai bine lasă copiii în plasament undeva, o instituție.
La cine și-ar-i doi?
Dar stai puțin, că dacă sunt copii care pot merge în tabere sau în excursii, îmi pot programa și eu fix atunci o plecare cu soția.
E...
foarte greu.
E greu de gestionat, așa
cap
este.
La cap.
Aveți dreptate, da. Dar nu e imposibil.
A, nu,
și sigur. Dacă totuși nu există posibilitatea de a lăsa copiii cu cineva, consiliul de familie înainte, frumos discutat eu cu partenerul, dacă sunt și copiii mărișori, dați acolo niște responsabilități. Adică e important să discutăm înainte. Cine citește seara copilului? Cine se duce cu el pe plajă? Cine, dacă are un tantrum, cine gestionează asta? Astfel încât să nu ne enervăm. Adică să luăm lucrurile mai puțin plăcute care se pot întâmpla și să găsim soluții pentru el.
Zice cineva că mai bine pleci cu Bona și lași copiii cu soții.
Hai că mă facă n-aud aici.
Așa.
Ia sunt oamenii, n-aveți
să e și după vacanță. Cum gestionăm faptul că, nu știu, lucrăm? Mă gândesc la, nu neapărat la noi doi.
Nu neapărat la voi.
Deși
nu.
Și noi în schema asta. Că unii lucrează și majoritatea are vacanță.
Deci ce spui tu este că voi sunteți acum un pic frustrați, că veți fi la birou și ca voi și altă lume, când ceilalți vor pleca la mare.
Am avut și noi, sunt oameni frustrați, ne-au scris. Că noi am fost în vacanță săptămâna trecută și ei nu.
Da. Am înțeles.
Că n-au fost.
În primul rând, e important să-mi validez eu singur emoția. Dom'le, când se naște un conflict interior atunci când realitatea nu corespunde cu ce-mi doresc eu. Și da, nu putem tot timpul să fim în vacanță. Suntem adulți și ar trebui să putem să ne gestionăm această frustrare. Dar în primul rând o validez, pentru că studiile spun așa, că dacă validez, da, dom'le, sunt frustrat, așa e, sunt dezamăgit. De ce stau eu să muncesc și ceilalți se duc la mare sau nu știu unde se duc? Uh-huh. Scade stresul resimțit și scade și autocritica. Dacă reușesc să fac asta. Adică pur și simplu nu mă judec, pur și simplu iau situația ca o situație și îmi dau voie să o simt, să simt emoția respectivă. Da, sunt frustrat, sunt nervos, mă enervează chestia asta. Ok, hai să văd ce pot să fac. O primă chestie ar fi, de exemplu, să-mi fac eu o mică bucurie în zilele alea în care eu am de muncit. Poate să mă văd cu niște prieteni care și ei muncesc și au trebuit să rămână în oraș, de exemplu. Uh-huh. Sau poate să fac un lucru, dar într-un mod conștient, adică să-mi fac un fel de me time, să fac ceva pentru mine care să-mi aducă puțină bucurie, o microbucurie, hai să-i zicem așa. Mai putem face ceva, mai putem să ne aducem aminte, pentru că da, cei care nu pleacă, nu pleacă în principal că lucrează, da? Hai să mă gândesc un pic la jobul ăsta al meu. Hai să fiu, ce mi-aduce jobul ăsta al meu? Poate mi-aduce
bani.
Mi-aduce bani, mi-aduce stabilitate. A fost oare un moment în viața asta când eu mi-am dorit jobul ăsta și eu nu-l aveam? Uh-huh. A, uite, acum îl am. A, ce chestie. Hai să fiu recunoscător sau recunoscătoare că am jobul ăsta, pentru că vin eu, iarăși vin cu recunoștința și zic, hai să ne gândim la ce avem, nu la ce n-avem. Hai să ne uităm un pic la trei lucruri. Hai să ne gândim. Uh-huh. Trei lucruri pe care jobul ăsta le aduce în viața mea și fără de care poate că mi-ar fi mai greu. Și atunci pot suporta mai ușor frustrarea că alții sunt plecați, dar eu, ca să-mi păstrez acest job și pentru că poate chiar îmi place jobul ăsta, sau poate mi-aduce ceva de care am nevoie. Stabilitate, bani.
Hai să întrebăm chiar pe Little, că uite, el cu asta se ocupă, îi face pe oameni să simtă bine atunci când sunt în vacanță. Ca DJ, nu?
Da.
Da.
Cum gestionez tu?
Ce spargi pe acolo?
Da, eu acum,
în mintea ta, ce în
sufletul tău? Eu acum mulți ani, când puneam și eu muzică, vorbim de 20 de ani, așa, la un moment dat frustrarea a fost foarte mare. Acum chiar ating un punct serios.
Dacă tu puneai muzică și ea se distra în fața ta și tu
erai...
Păi, apropo de asta, cred că eu n-am mai avut revelion de vreo 15 ani.
Exact. Adică cum gestionezi tu asta?
Păi, foarte simplu. Mă gândesc că, acum zic Bianca, că e un job. Uh-huh. Mulțumesc că este acolo că există, și că... Da. Că știi ceva de pe urma asta.
Și cred că ți aduce și plăcere, nu? Când
evident,
vezi că alții
evident,
se distrează
evident.
Pe o muzică aleasă de tine. Adică cumva vezi și, nu doar banii contează, și contează și satisfacția muncii tale, faptului că faci lucrul ăla. Și mai e ceva, mai poți să faci ceva. Poți să-ți programezi următoarea vacanță și te gândești, hai când, ok, nu pot acum, dar hai să văd când sunt următoarele zile libere sau când va fi vacanța mea și încep și fac acolo planuri. Știți că creierul are nevoie să-l duci un pic și să-i dai așa niște momente la care să se gândească. Ok, acum în prezent nu pot vacanță, dar o să pot cândva. Când? Peste o lună, peste două.
Pe 9 iunie de Rosalii.
Pe 9 iunie de Rosalii, ce fac atunci? Hai să văd ce fac atunci.
Pentru mine, da, funcționează ca morcovul la măgar. Asta cu vacanță. Eu dacă n-am o vacanță
bucuiești, nu? Din timp.
Antamată, mă simt pierdut, jur. Adică n-am un orizont, știi? Eu așa sunt fericit că am... Dom'le, uite, eu acum știu că o să plec în vacanță la sfârșitul lui iulie.
Ok.
Și sunt foarte
mulțumit. Și asta te liniștește, nu-i
da.
Așa?
Exact. Da.
Și
pentru iarna viitoare, n-am nicio vacanță, deci eu, panică. În toamnă, vezi că o să fiu fiert.
Da, dar poate să faci timp până atunci.
Nu cred că se mai poate face nimic.
Nu se mai poate.
Never say never. Nu e chiar așa. Ci nu știi, universul și viața vine cu o infinitate de posibilități.
E adevărat, știu.
Așa
ce
că,
zici.
Uite, poate mai vorbim la toamnă sau la iarnă, cine știe pe unde o să mergi tu la iarnă.
Asta ar fi bine.
Uite, hai să ne gândim așa, cum ar fi? Pentru că atunci ai dai creierului tău o altă stare decât nu se poate face nimic. Adică i-ai tăiat orice fel de idee sau de...
El acum e liniștit că pleacă în
august. Pentru iulie. Și mai e ceva, mai este un truc, pentru că mintea noastră, și v-am mai spus chestia asta, creierul nostru nu face diferență între realitate și imaginație. Putem face, sunt multe exerciții...
Da, să-l păcărezi, vezi că plecăm...
Nu, doar
noi,
așa.
Doar noi doi.
Eu vă invit să faceți un exercițiu care poate fi, nu știu, de la 2 minute, 5 minute sau puteți să faceți ce vreți voi. Important este să vă duceți cu toate simțurile într-un loc care vouă vă place. Da, cu puțină respirație înainte, cu o muzică frumoasă pe fundal și să vă uitați la o imagine, nu știu, unde vreți să vă duceți sau unde ați fost, da? Și să vă duceți, nu știu, să simțiți briza, să inspirați aerul, să auziți poate, nu știu, niște păsările sau sunetul valurilor, să vă imaginați că simțiți nisipul sub tălpi. Dragilor, 2 minute dacă faceți asta, creierul crede că sunteți acolo și când vă întoarceți, mai scădeți un pic din frustrarea asta și faptul că nu ați fost în acea vacanță exotică. Contează și să știți că chiar funcționează. Important este să mă duc cu toate simțurile acolo, să-i dau stimuli din toate simțurile, să inspir, să expir, să-mi dau voie să-mi imaginez, să fac acest exercițiu de imaginație, că eu sunt acolo, de fapt. Și știți cum lucrurile... Pur și simplu respirația, e ca și cum prin respirația asta relaxată, creierul înțelege, sunt relaxat, e bine, ia uite ce frumos e aici. Și îi dai o mini-vacanță, astfel încât să nu mai existe disperarea aia că vai până la sfârșitul lui iulie, eu nu mai plec în vacanță.
Mulțumim tare mult, Bianca, poate că lunea viitoare o să vorbim despre cât de albaștri suntem la suflet, că ne-am întors la muncă, având în vedere că ne așteaptă o nouă vacanță și poate vorbim despre depresia post-vacanță.
Da, eu o să spun cum am depășit-o, că am început-o azi și sper într-o săptămână să-i dau de cap.
Da, vom vedea. Mulțumim tare mult și ne revedem și reauzim lunea viitoare.
Mulțumim, Bianca!
Deșteptarea cu Adi și
Luca la Europa FM. Se apropie 1 mai, iar asta înseamnă că e momentul să dăm startul sezonului de grătare. Mai mult decât un simplu mod de a găti mâncarea, grătarul oferă ocazia perfectă pentru întâlniri cu prietenii. La Hornbach găsești tot ce trebuie pentru sezonul cald. Grătare robuste, ustensile de calitate și numeroase accesorii pentru o experiență cât mai reușită. Și pentru că orice grătar are nevoie de un partener de nădejde, în continuare vrem să aflăm cine este cel alături de care știi că nu poți da greș când vine vorba de grătare. Trimite-ne chiar acum un mesaj scris sau audio pe WhatsApp la 0728111222 și spune-ne cine este partenerul tău de grătar și cum și-a câștigat acest titlu. Poți câștiga un card cadou de 500 de lei de la Hornbach. Intră în concurs și află dacă povestea ta trece proba de foc. Când revenim, ascultăm mesajele voastre și alegem câștigătorul.
Deșteptarea cu Adi și Luca la Europa FM.
9:35, avem o știre care demontează o mită aia, ăla care spunea că dacă scap ceva pe jos de mâncare și ridici în 5 secunde, e bun de mâncat.
De regulă, de baza copilăriei.
Da. Un microbiolog a devenit viral pe TikTok după ce a demonstrat că regula celor 5 secunde este o tâmpenie, un mit. M-am uitat și eu ieri pe contul lui, omul a testat cât se poate de... corect această poveste, se acumulează bacterii clar din prima secundă pe ceva ce scapi din mână și apoi pui în gură.
Că acum depinde și ce scapi. Și ce zic?
Contează, asta e, contează foarte mult și ce scapi, că dacă scapi ceva ce ți era poftă, nu te mai uiți înapoi.
Nu te mai uiți, nu mai contează. Faci o curce eventual, dar
și te sufli. Multă lume suflă.
Am avut acum ultima oară În vacanță acum în Maroc.
Așa.
Mi-a căzut o bucată. Băi, aveam o bucată de carne, de aia, știi, perfectă. Așa. Perfect. Și când s-o duc din platou în farfurie, a căzut pe masă.
Da.
Masa era în piață.
Da.
Slinoasă așa. Înțelegi? Mamă, și am avut, știi cum am stat?
A prins
am avut două fracțiuni de secundă că n-am știut ce să fac. Să o iau, să nu iau, să o iau, să o iau. Și am luat-o repede și am băgat-o direct în gură ca să nu mai am...
să nu te mai gândesc.
Să nu mă mai gândesc.
Trebuia să-i facem, mă, un pic cu bricheta. Știi că am văzut pe unii
da,
cu bricheta aia, așa, un pic banca aia, ca să moară microbii. E bună așa.
E bună aia cu flacăra.
Da, e bună, dar eu știu acum că de mult trebuie să ții tu flacăra aia ca să omori microbii acolo.
Important e, în primul rând, cu căpuțul pentru tine să fii liniștit.
Corect. Da, e, acum...
N-am auzit acum să mori, să pățiști și niște ce tragedie, că ai mâncat o bucată.
Să știi că, da, corect, să știi că unii oameni consideră că, asta scrie în comentarii, în comentariile omului ăsta pe TikTok, că își fac anticorpi în felul ăsta, adică, ok, răcești sau habar n-am ce, dar...
E, știi ce se întâmplă acum? Noi nu mai suntem obișnuiți, că, de exemplu, generația noastră în copilărie, când beam, de exemplu, apă de la țeava aia care ieșea din bloc ruginită,
corect,
sau când beam dintr-o sticlă 20 de copii, o duceam de la gură la gură și știi că aveam aia de ștergeam cu tricou buza sticlei.
Da. Mie era cam nu. Și am învățat să beau fără să ating.
Bașca.
Direct.
Da, aia când duceai de la 5 cm
da,
de
gură. Da, tot era băgat de cineva.
Sau mâncam fructe din copaci nespălate.
Corect.
Sau tot așa făcea unul un sandwich, mușcam toți din el și atunci aveai... Cumva organismul tău era obișnuit, adică pentru un copil din ziua de azi, cred că dacă îi dai apă de la țeava de la bloc, îl duci direct la spital.
Dar am luat eu acum vreo 10 ani de zile, deci eram mare, deja 30 ceva de ani, am luat o boală din asta copilăriei, tot așa, bând după cineva.
Asta e altă discuție cu bolile astea.
Da, corect, da.
Virale. Na, asta se poate întâmpla.
De pe jos n-ai cum să le iei.
Dar vreau să spun, asta cu anticorpii e valabilă dacă o faci susținut. Dacă se întâmplă o singură dată și tu în rest ești ca într-o farmacie, nu mai funcționează.
Să știi că pe contul ăsta de TikTok, uite că n-am notat cum se numește contul, are tot felul de teste din astea face și o să fii uimit cât de multe bacterii există, de exemplu, în barba unui bărbat. Adică este oribil de mult și asta cu telefonul știam că e plin de bacterii mai multe decât pe capacul de toaletă.
E veche.
Da.
Asta cu bacterii. Mai bine să nu știm de ele, da.
Corect.
Foarte, foarte multe mesaje venite la întrebarea cine este partenerul vostru ideal de grătar și avem, ca de obicei, niște finaliști și un câștigător. Ștefan este unul dintre finaliști și spune: partenerul meu de grătar este tata, domnul Grătărescu. A câștigat acest titlu datorită vastei experiențe la acest capitol. Expert în marinarea cărnurilor, este renumit în cartier pentru mititeii perfecți, făcuți de fiecare dată, sunt cei mai buni pufoși și zemoși. Tata, ești cel mai tare și te fericităm, Ștefan, că ai un asemenea partener de grătar. Al doilea finalist este un mesaj audio.
Salutare! Fratele meu mai mic e un adevărat maniac al grătarelor. Are acasă un întreg arsenal de ustensile și își face propriile marinade pentru carne. În plus, e omul bun la toate. Curăță legume, spală farfurii, întoarce mititeii și aprinde focul. Practic, noi restul deschidem câte o bere în timp ce așteptăm să se facă carnea. Vă salut, Andrei!
După ce am ascultat toate aceste povești, pe lângă faptul că ni s-a făcut poftă de un grătar de ceva de speriat, putem spune că ne-a plăcut cel mai mult mesajul Magdei din Comarnic. O să spun astfel, eu sunt cea care mi-am câștigat titlul de partener de grătar, partener 3-in-1 al soțului meu. Dar știți de ce? Pentru că, în primul rând, sunt un partener invizibil. Adică eu pregătesc carnea și tot ce e depus pe grătar, eu pregătesc instrumentele de grătar, eu fac treaba cea mai grea, cum ar veni. Apoi, gata. Nu mă duc în fum nici cum. Dacă trebuie să mai duc un capac sau ceva, fug iute ca un partener de grătar adevărat, doar că fug repede apoi în casă să nu miros a fum. Nu suport să miros a fum, așa spune Magda. Iar când grătarul este gata, sunt partenerul care mănâncă cel mai cu poftă. Înțelegeți acum de ce sunt partener 3-in-1? Pentru că sunt harnică, gurmandă și invizibilă. Partener de grătar ideal. Așadar, felicitări, Magda, e timpul să te pregătești pentru următorul tău grătar cu tot ce trebuie de la Hornbach. Cardul cadou în valoare de 500 de lei este al tău.
Deșteptarea cu Adi și Luca la Europa FM.
Iar acum avem o propunere de radio voting pentru voi la 0372069599. Este vorba de o piesă scoasă de doar câteva zile de Alexandra Ungureanu și Black Syndicate. Se numește Din colțul buzelor. Acum o ascultăm, iar apoi votăm.
Ia. Yeah.
Inima bate clar, tot mai tare. N-are aripi, dar jur, va să zboare. Ireal, cum te simt, cum dispare. Pe loc tot ce m-a rănit de când ai venit. Ține bine în palma ta visele. Spune-mi că o să alungi toate umbrele. Cât de bine îmi cunoști fricile. Tu oglinda mea, eu mă pierd în ea. Din colțul buzelor până în inima, sărută-mă, sărută-mă. Și tot ce a fost rău să las în urmă, tu învață-mă, învață-mă. Că lacrimile scrise pe obraz adânc, în zâmbetul e transformat în perân. Din colțul buzelor până în inimă, sărută-mă, sărută-mă.
Black Syndicate și Alexandra Ungureanu, Din colțul buzelor, este propunerea noastră pentru radio votingul din această dimineață. Neluțu, bună dimineața.
Salut.
Hristos a înviat, băieți.
Adevărat
a înviat.
O admir foarte mult pe Alexandra Ungureanu și de la Lodul Sunoare, da.
Na, bine.
Bine, Neluțule, am notat votul tău. 0372069599. Alex, bună dimineața.
Dimineața, mare da din București.
Bun. Al doilea vot pozitiv vine din București și mergem la Adrian. Salut, Adi!
Salut!
Dimineața!
Neața!
Din însoritul catering, din cursul gurii, hai să-l dăm un da. Vreau să spun altceva, da, ok.
Da. Bine, Adi, mulțumim pentru vot. Ștefan, salut!
Alo, bună dimineața!
Neața!
Am luat vorba din gură, eu am vrut să spun, adică voi spune din... colțul buzelor și din însoritul Galați da un da.
Aie.
Bine, Ștefane. Ionut, salut.
Vă salut, băieți, de la Brașov. Hristos a înviat.
Adevărat.
De la Brașov.
Da. Te-am notat, te-am bifat.
0372069599. Dănuț, bună dimineața.
Hristos a înviat și bine ați revenit, băieți.
Adevărat a înviat.
O piesă bună, nu senzațională, dar haideți să începem sezonul de după Paște cu un da. O zi bună.
Bine, mulțumim. George, salut. George, salut.
Da, salutare, Luca. Ceau. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Cu tariu George de la Buzău, din satul Colțeni, comuna Cozieni.
Maica mea.
Votez cu mare da.
Bine, maestre!
Te-am notat.
Măriuca, bună dimineața!
Bună! Bună, Măriuca!
Bună dimineața din nou! Să știți că e o voce deosebită, îmi place foarte tare, Alexandra. Așa că, da.
Okidoki. Flori, bună dimineața!
Flori!
Bună dimineața, Hristos a înviat!
Adevărat, Flori!
Da, un mare da de la Craiova. Vă pup! Vă ascult cu drag, sănătate multă!
Mulțumim, mulțumim, Flori! Și încheiem radio votingul din această dimineață cu decizia lui Ionuț. Salut, Ionuț!
Bună dimineața, Hristos a înviat!
Adevărat.
Un mare da de la Magalia!
Na mână!
Felicitări! Piesa asta intră în playlist.
Alexandra Ungureanu și Black Syndicate intră în playlistul Europa FM datorită celor 10 voturi obținute în dimineața asta în deșteptarea.
Am început cu
din dreptul. Colțul buzelor se va auzi începând de mâine, cred eu, pe frecvențele Europa FM. Noi ne reauzim pe aceleași frecvențe mâine în zori de la ora 7. Sper să dormim mai bine în noaptea asta.
Mult mai bine.
Și să fim mai tonici. Până atunci, o lină plăcută.
Toate bune, pa.
Hai, pa, pa.
Deșteptarea cu Adi și Luca la Europa FM.